Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf.
Velkommen til et program, der I ført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der i den her uge, den her grå uge, der ruller der en ældre serie og nogle lidt skræmmede deltagere rundt. Serien den hedder Menneskejagt, den blev sendt på DR3 i august, og den ligger stadigvæk online på dr.dk, hvis man vil se den. I serien der fulgte man 6 personer, der skulle prøve på at gemme sig, mens de blev jaget af professionelle efterforskere med de samme muligheder, som vores politi har i virkeligheden. Vi har talt med en af deltagerne før, han er med her igen i dag, det er dig Morten Hattesen, træfælder og IT-mand, velkommen til.
Tak.
Hvorfor skal vi tale mere om det her program her i Aflyttet?
Jeg mener, at det er vigtigt at tage det større perspektiv med, altså at lade det her program blive til mere end bare et reality show og et underholdningsprogram, men at få lidt ind om overvågning og konsekvenserne ved det, og måske også om hvordan man laver sådan et program, at det jo ikke er et dokumentarprogram, men er et underholdningsprogram.
Ja, så det kommer vi til at snakke væsentligt mere om. Vi har også en anden deltager med fra det her menneskejagtprogram, det er Helene Hansen. Du og din kæreste Johan, I kunne have, nu siger vi det i anførselstegn, vundet den her konkurrence. Altså, det var jer, der var længst tid på fri fod. Det vælger I faktisk i programmet ikke at gøre. Hvad skete der?
Jamen, det, at du overhovedet stiller spørgsmålet på den måde, er relevant for, hvorfor vi sidder her i dag. I hvert fald, hvorfor jeg sidder her i dag. Jeg synes, programmet på det skammeligste, som Morten også nævner, er blevet gjort til et reality-program, i stedet for det, jeg troede, det skulle være, som jeg synes, det er blevet fremlagt for mig, nemlig et program, der skulle lægge op til debat. Fordi det, vi blev sat ind til, og det, vi kontinuerligt blev forklaret under optagelsen, det var, at det her, det var ikke en konkurrence, det var et eksperiment. Og derfor kan man godt lægge det ud som på den måde, at vi kunne have vundet, det mener jeg faktisk stadig, vi har, hvis det er den terminologi, vi bruger. Men i den optik, at det rent faktisk er et eksperiment, der skulle sætte noget under debat, så var eksperimentet slut der. Vi havde fundet ud af, om man kunne flygte. Det kunne man godt, hvis man ville, alt efter hvordan man valgte at gøre det. Og vi havde også fundet ud af, hvad det gør ved mennesker at være overvåget, sådan som vi var det der. Så der var ikke mere at finde ud af i det program. Så hvorfor fortsætte de 3 dage ekstra, der var afsat til programmet? Det mente vi ikke, der var grund til, fordi eksperimentet havde fundet sin løsning.
Sin naturlige afslutning.
Ja.
Nu sidder vi så og tager tilbage den her, og det må vi så håbe på, at det i hvert fald kommer lidt videre end det.
I det mindste.
Vi har også en med fra den anden side, det er efterforsker Lars Underbjerg, som er tidligere politimand. Kan man vel godt sige, det er sådan et ord, man altid bruger bredt. Politimand, du arbejder med rigtig mange forskellige ting. Nu er du privat ansat som efterforsker, og en af dem, der skulle finde Helena og Johan. Hvordan oplevede du det her program? Var det ligesom en, skal man sige, en almindelig dag på arbejde for dig?
Nej, det var det ikke. Og hvad kan man sige, jeg er ikke skuffet over udfaldet, fordi at jeg har arbejdet med det her i praksis. Jeg har 30 års tjeneste i politiet, arbejdet med organiseret narkokriminalitet, bandekriminalitet, jagt af pædofil på internettet, så jeg ved, hvad vi kan gøre i praksis. Så jeg vidste godt, at det var et fjernsynsprogram, vi deltog i. Jeg var så spændt på at se, hvordan spillereglerne blev sat op, og der var jo nogle kasser, vi kunne bevæge os i, og det gjorde vi så.
De kasser der, oplevede du dem som, var de snærende for jer i forhold til, hvordan du ellers ville arbejde?
Jeg vidste, hvad jeg gik ind til, og jeg kan jo kun sige, at jeg har arbejdet med det her i den virkelige verden, så jeg var jo klar over, at det kunne ikke blive afspejlet.
Det var et spil?
Det var et spil, og det vidste jeg godt, da jeg gik ind til det.
Vi skal høre meget mere om, hvad der sker med os, når vi går på menneskejagt her i programmet, der kalder sig for Aflyttet. Det er din teleindsigende, det overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i. Jeg hedder Anders Kjærulf. Velkommen til.
Jeg har ligget det meste af natten og har haft en helt klar fornemmelse af, at jeg bliver jo overvåget. Jeg bliver overvåget herinde.
Vi lever i en verden, hvor der er nogen, der ikke respekterer vores værdier.
Det vi ser her, det er jo fuldstændig ulovlig overvågning af fuldstændig almindelige, lovlydige borgere.
Vi har en dygtig efterretningstjeneste, vi har dygtige myndigheder, som er lykkedes med at forhindre tingene, før de skete.
Danmark har aldrig været mere overvåget. Og hver dag afsætter alle vi danskere tusindvis af elektroniske spor.
Folk de benytter sig af tekniske anordninger, uden at tænke over, hvad det eventuelt kan have konsekvenser.
I et eksperiment med fokus på overvågning sender DR3 8 danskere på flugt.
Lad os redde.
Nu skal jeg holde mig fuldstændig under radaren.
Yankee Hotel Foxtrot.
Du er inde i Aflyttet på Radio 24/7. Vi taler om eksperimentet Menneskejagt, en tv-serie på 6 afsnit på DR3, og vi har 3 af deltagerne i studiet. Helene Hansen og Morten Hattesen var de jagede, og Lars Underbjerg var en af dem, der jagede. Lad os starte med dig, Helene Hansen. Hvordan, du fortalte lidt om det før, men hvordan kom du egentlig med i det her program?
Det er der to indgange til. Jeg blev headhunted, faktisk. De ringede mig op og spurgte, er du ikke sådan en type, der godt kunne finde på at være med i sådan et program? Det var jeg, fordi jeg havde set den trailer, de kørte på tv, hvor de søgte deltagere, og der lagde de det frem sådan her. Danmark er det mest overvågede samfund i verden. Kan det lade sig gøre at flygte? Kan det lade sig gøre at skjule sig? Kan det lade sig gøre at være under radaren? Så det var derfor, jeg gerne ville være med, fordi det synes jeg er en vigtig og ikke særlig taget debat. Jeg synes, vi har brug for at tage den debat. Det kan jeg mærke på mig selv. Jeg er ikke klar over, hvor voldsomt et overvågningssamfund vi lever i. Så jeg har brug for som borger at være med til at tage debatten og få noget viden og tage de beslutninger, der skal tages. Så det vil jeg gerne være med til at skabe debat om, og det synes jeg også, det var det, vi blev præsenteret for i opløbet op til optagelserne, at det var det, det skulle være. Så det vil jeg gerne være med til, og det var derfor, jeg sagde ja til at være med.
Hvorfor tror du lige, de valgte dig?
Jeg synes, det er tydeligt, på, når man ser de også 8 deltagere, der er med, at jeg repræsenterer en bestemt fløj. Selvom det har jeg ikke lyst til, jeg har ikke brug for at repræsentere en bestemt fløj. Jeg har brug for at sætte det her på dagsordenen og være med til at skabe debat. Men det er ikke nogen hemmeligheder. Det er det tydeligvis heller ikke i programmet, at jeg er meget kritisk over for, hvordan vi har et overvågningssamfund lige nu. Primært fordi jeg simpelthen ikke er i stand til at vurdere det. Jeg aner ikke, hvad jeg er udsat for, og jeg aner ikke, hvordan jeg skal omgås det. Jeg er bare en lille... Et lille bitte menneske, der ganske som de fleste andre mennesker her i Danmark, ikke har den ringeste idé om, hvor omfattende det er, og hvor vi er på vej hen.
Ja, du siger, du var sådan en, som hvor du ville passe godt ind i det her standpunkt. Der, hvordan, hvor tror du det er, de ligesom har sagt, at hun ville være helt fin til det her? det man skal selv gætte på, hvad andre mennesker mener. Det er jo ikke helt kompliceret, men man kan i hvert fald prøve.
Jeg har været med i andre programmer. Jeg er klimaaktivist og har været det i 10 år, så der har jeg været ude i medierne flere gange og udtalt mig. Det kan være, at man sætter lighedstegn mellem folk, der også tror på, at der er global opvarmning i gang, og folk, der er kritiske over for, hvad systemet har ret til at gøre mod os lige nu, som vi ikke er klar over.
Det er sådan klassisk politisk venstreorienteret sådan typecastet inden for det, hvis vi skal blive sådan...
Det lyder sådan, ja.
Det her med selve programmet, hvordan foregik det rent praktisk op til, hvad skete der i den sammenhæng der? Altså, hvad, du melder dig til, og så får du at vide, at det vi vil gerne have dig med. Hvad sker der så?
Mener du, når optagelserne går i gang?
Ja.
Ja, vi får at vide, der er afsat 3 uger til optagelserne, og på dag 1 får du udleveret en GPS, som du skal have på dig hele tiden, og så vil der inden for et eller andet antal timer eller dage dukke en kameramand kvinde op på, hvor du nu er. Vi ved jo, hvor du er. Og så er du på flugt derfra. Og så kan der gå, så er der afsat de her 3 uger, og derfra skal du så vidt muligt forsøge at holde dig under radaren, som det blev præsenteret for os, væk fra Lars Underberg og hans kompagnoner.
Ja. Altså, men jeg tænker på, altså rent praktisk i forhold til det der med, at du sidder, I sidder så ligesom og venter, men altså, du har også noget tid til at forberede dig, i virkeligheden, til at gøre dig klar til det her. Hvad tænker du, du ligesom skal have styr på, når du skal prøve at leve under radaren i så lang tid?
Det Johan og jeg straks tænker, det er, vores udgangspunkt er, efterforskerne har mulighed for at finde ud af alt. Så der er ikke noget, vi kan skjule, der er ikke noget, vi kan gøre, fordi netop vi kan ikke det, Morten kan, så vi er nødt til at gå fuldstændig under radaren. Det vil sige, bryd mønstrene. Du skal ikke gøre de ting, du har gjort før, du skal ikke snakke med de mennesker, du har talt med før, og du skal ikke bruge digitale ting, der på nogen måde er sat i forbindelse med din person. Så væk med dankort, væk med mobiltelefoner, intet Facebook, ikke snakke med familie og venner, simpelthen gør noget nyt, gør noget, du aldrig har gjort før. Så det var det planlagde vi efter.
Det er en meget smuk teori, kan man sige, i forhold til at gøre rigtig mange ting her i verden.
Det kan være.
Morten Hansen, du var også en af dem, der blev jaget. Hvordan forbereder du dig på at skulle deltage i det her?
Jeg blev også castet på samme måde, og castet som en atypisk deltager, fordi jeg er nok cirka dobbelt så gammel som ikke resten til sammen, men i hvert fald gennemsnittet af resten af deltagerne, og havde en lidt anden indgangsvinkel. Jeg ville prøve at se, i hvilket omfang man kunne gennemføre en jagt, og ikke skjule sig. Altså, jeg vil leve hiding in plain sight, og ikke bare overleve, men rent faktisk at leve og tjene penge, osv. Så for at kunne gøre det, så skal man bevæge sig kun lige under radaren, og ikke langt under radaren. Det vil sige, jeg vil ikke grave mig ned i en skov. Så min forberedelse gik meget på at finde ud af, hvor fintfølgende den radar var. Og nu har vi jo selvfølgelig med at gøre... Vi har med en simulering at gøre, en, 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 simulering af de regler, fordi de muligheder, som politiet, altså programmets efterforskere har, er også, de må ikke bruge de samme midler, som politiet har, for de har ingen dommerkendelse og så videre. Så det hele var simuleret, hvilket jo, men simuleret så vidt muligt realistisk. Der var nogle rådgiver på, der skulle sørge for, at det så vidt muligt var realistisk.
Den del kommer vi tilbage til lige om lidt.
Så min forberedelse var, at jeg gik ind og fandt ud af, hvad er der af muligheder for overvågning? Hvordan virker de forskellige muligheder? Hvad er der regler for overvågning af mobiltelefoner, metadata, logning af internet, automatisk nummerpladegenkendelse, videoovervågning, hvordan kan man få fat på dem, hvad skal der til, hvor lang tid går der, fra jeg har været i en butik til i et område til, der sidder nogle efterforskere og kigger på de videoer, som er blevet udleveret af et dansk supermarked osv. Så jeg havde en meget teknisk tilgang til det, og jeg var under hele flugten også meget på nettet, altså utrolig meget, jeg var stort set på hele tiden. Det øjeblik, der var en efterforsker, der havde talt med mit netværk, så talte jeg med den netværksperson.
Og det du altså udover det, altså du benytter dig så af nogle forskellige beskedtjenester blandt andet og af noget Tor og sådan noget.
Ja, jeg benyttede mig af nogle værktøjer, der gjorde at de spor jeg lagde ikke umiddelbart pegede på mig.
Undtagen når du så rent faktisk gerne ville lægge et spor.
Når jeg bevæger mig lige under radaren, så er det jo at nogle gange så bliver man så set. Så derfor ville jeg gerne ses nogle steder, hvor jeg ikke var. Så derfor lagde jeg en del falske spor. Nogle af dem blev opdaget. Det var de meget tydelige af dem, hvor jeg vidste, at de ville blive opdaget. Og der var en hel del af dem, der ikke blev opdaget.
Ja. Men det var
manipulation. Jeg forsøgte også at manipulere med efterforskerne og finde ud af, hvem de var, hvor de var og sådan.
Så du ligesom prøver at vende kanonen om?
Ja, det blev lidt meta-agtigt, men for også at finde ud af, hvad er det, de snakker om, hvad er det, de spørger om. Og så kunne jeg plante idéer og ord i mit netværks råder, så de kunne sige. Men der var ingen i mit netværk, der vidste, hvor jeg var. Altså, så der var ingen, der kunne røbe noget. Så jeg sagde til dem alle sammen, bare tal ærligt ud af posen. Det var der også nogen af dem, der gjorde.
Lars Underberg, du har jo en fortid i politiet, og i flere forskellige afdelinger. NEC, NITEC, NC3 har vi siddet og snakket om Rigspolitiet, hvor der mandt har arbejdet med narko- og børnepornosager. Kan du prøve at forklare lidt om, hvad for nogle værktøjer har man, når man skal finde nogle forbrydere i den samling?
Jamen, man har jo rigtig mange værktøjer. Nogle af dem, det er jo dem, som det almindelige borgere jo kender. I større eller mindre grad. Og den værktøjskasse, den er jo selvfølgelig lavet for, at staten, myndighederne, de skal kunne efterforske nogle af de mest alvorlige forbrydelser, som vi har derhjemme. Og det er mange af de værktøjer, dem har jeg jo brugt. Jeg var ikke så naiv, så jeg troede, at det oplag, jeg fik, da jeg gik ind, at det var, at jeg kunne tage min store værktøjskasse med. Det vidste jeg jo godt, ikke kunne lade sig gøre. Jeg synes bare, det var spændende at komme ind og prøve at lave det, som jeg har lavet rigtig mange år, det jeg laver til daglig, og prøve at lave det i en anden setting med nogle andre regler. Jeg vil sige, jeg kendte ikke reglerne. Jeg vidste godt, at de linjer, jeg fik trukket op, at det var ikke dem, jeg kom til at arbejde under. Så da vi startede op, der gik der et par dage, inden vi ligesom lærte spillereglerne at kende, og så spillede vi efter de spilleregler, der var.
Kan du prøve at beskrive, hvad kunne I gøre? Rent faktisk, når I skulle finde...
Jamen, der var jo adgang til computerudstyr, som blev sikret forskellige steder. Vi havde folk til at lukke dem op og gå ind og tjekke dem. Vi havde fik adgang til mailboxes, til telefoner, udskrifter fra teleudbydere, hvem de har kontakter på telefoner. Alle de her gængse ting, som jeg faktisk godt tror, at befolkningen ved, at politiet har mulighed for. Videoovervågning.
Så det, man er virkelig det, jeg går, det er, jeg faktisk har fuld adgang til, hvad skal man sige, de her to menneskers digitale liv.
Altså, jeg vil sige, jeg kender ikke den aftale, som deltagerne har skrevet under på, men jeg ved jo, at de har givet lov til at kunne udlevere nogle ting, for vi har selvfølgelig fået en kopi af nogle af de ting, hvis vi stillede de rigtige spørgsmål. Det var en del af spillet. Vi skulle stille nogle spørgsmål. Hvis vi stillede de rigtige spørgsmål, så fik vi præsenteret deltagernes egne udskrifter, for eksempel fra en bank, for eksempel fra et teleselskab, så fik vi de rigtige udskrifter.
Du mener ikke, at det, som sagt, det gik ikke helt, som det ville gøre i virkeligheden, fordi der er nogle ting, som I jo som sagt, fordi det er et spil, der er nogle ting, I ikke kan gøre. Hvis man kan sige, der var en stor fordel fra, altså de mennesker, der var jæder, ja, de havde en stor fordel i hvert fald i forhold til, hvis det havde været virkeligt, som du nævnte for mig her, da vi talte sammen i går.
Jamen, det er jo den her oplevelse af det her pres, som man kan tage på, hvis man virkelig skal finde nogle forbrydere, som har begået en alvorlig forbrydelse, og som man vil have fat i. Det her spil var jeg sat op med, der var kamera og hold med. Man havde mikrofon på. Man skulle arbejde vist timer per dag, og så var der pause og igen. vi havde mulighed for at iværksætte efterforskningsskridt direkte, specielt direkte mod dem, vi jagede. Men hele, hvad kan man sige, omgangskredsen og den vej, de skulle også give samtykke til at være med. Så den måde, man i den virkelige verden sætter pres på med at lægge sig på omgangskredsen og iværksætte, og det er der, hvor jeg ikke kalder det registrering, men det er så der, hvor jeg kalder det, der bliver det overvågende, det er, at man sætter sig på alle i omgangskredsen, og så får man også oplysninger fra omgangskredsen, og ikke kun fra de jade. Den del af spillet, den var meget, meget svær at simulere.
Det kan man ikke lige gøre. Så er der den anden ting også, det er, at de her deltagerne har også mulighed for at, som deltagerne har også mulighed for at bede om hjælp, altså hos andre mennesker. Og det er sådan set meget naturligt, men i det her tilfælde, der har det ikke nogen konsekvenser. Det vil det have i den virkelige verden.
Ja, det, man ser jo ganske, ganske hårdt på, hvis det er alvorligt kriminelle, og der bliver hjulpet. Det pres har de personer selvfølgelig ikke følt. Det vil sige, det her med at lyve, når man kommer og spørger om noget, det var jo så omkostningsfrit i den forbindelse. Så hele det her psykiske pres, man i en normal efterforskning kan lægge på folk, det var rigtig svært. Jeg kan bedst beskrive det med, det er vældig, vældig svært at gå fremad og hele tiden kigge sig tilbage. Og som efterforsker, så gælder det jo ikke om at blive lige så dygtig som dem, man jager, men det gælder om at være den dygtigste til at finde deres svageste punkt. Og der er en vældig stor forskel.
Ja.
Så jeg behøver sikkert at være så skarp IT-mæssigt som Morten, men jeg skal være den bedste til at finde hans svageste punkt.
Morten, han har lige muligt, at man gerne lige en kommentar, når han er færdig med at sidde og overvåges med sin mobiltelefon.
Ja, det var, igen, vi kender ikke hinandens regler, og det gør vi stadigvæk ikke. Altså, jeg ved ikke, hvilke regler efterforskerne arbejdede efter, udover at blive fortalt, at de var simuleret så nært på det realistiske som muligt, eller det faktiske. Og efterforskerne kender ikke de regler åbenlyst, det vidste jeg ikke, som vi var pålagt. Men vi måtte jo netop ikke som deltager bare kontakte folk. Vi måtte ikke kontakte folk, vi kendte, medmindre de allerede havde underskrevet en kontrakt om, at de gerne ville medvirke på tv og kamera. Vi måtte ikke kontakte folk på gaden, medmindre de sagde, det er okay, jeg vil gerne medvirke i et reality-program, som jeg ikke har hørt noget om. Og derfor var det lidt svært mange gange. Der var mange, der sagde, jamen, jeg vil meget gerne, du måtte meget gerne have boet her, men jeg vil ikke have et kamera ind i mit hjem, hvor jeg har mine børn kørende. Så på den måde, der var, det havde både positive og negative virkninger. Positive i og med, at ja, de kom ikke i fængsel, men negative, fordi de ville ikke på tv.
Ja.
Og det var faktisk en stor belastning.
Men jeg skal lige høre dig, Helene, der i, hvad hedder det, I er jo, I kommer meget af tiden til at bo hos en venlig mand, der kommer og hjælper. Hvordan finder I ham?
Du taler om den skønne Rasmus Drabe fra det sydfynske Øhav, som vi møder igennem en lang række af mennesker. Vi starter egentlig bare et sted, og så som dominoeffekt møder vi flere og flere mennesker, som dem vi bor hos, dem vi kommer i kontakt med, sætter os bare i forbindelse med den næste i rækken, og vi ender ned hos Rasmus og hans kone Julie, deres to børn. Vi bor jo også, vi må også kun bo to nætter i træk det samme sted, så vi lidt ligesom sådan stjerneløb, bor vi egentlig bare hos flere og flere af deres venner. Og det er også derfor, vi ender med at slutte programmet, fordi vi kunne godt se, det var et waiting game til sidst, at vi kan godt blive ved med at bo hos alle Rasmus' venner på Sydfyn. Det skal da ikke være noget problem. Og så hænge ud med dem om dagen, og så er det hyggeligt. Men som vi også hører en af Lars' kollegaer sige, hvis jeg skal finde Helena og Johan nu, så skal de løbe ud foran min bil. Vi vidste godt, vi ikke var tæt på at blive fanget, så der var ikke nogen grund til at fortsætte det program. Der var en grund til at sætte ting til debat, og det var derfor, vi skrev vores afsluttende brev, fordi der kunne vi få mulighed for, at det her kan de i hvert fald ikke klippe ud. De er nødt til at tage det her med, for vi havde godt en eller anden fornemmelse af, det her bliver klippet sammen til noget, vi ikke kan styre. Så vi havde lyst til at styre slutningen på programmet.
Det der brev, det vender vi lige tilbage til. Ja. Vi skal lige høre, du havde det ikke særlig godt under hele det her forløb. Vi skal lige høre en lille stump af, hvordan du havde det dengang.
I dag har jeg sovet sådan okay dårligt. Så bliver jeg ked af det og sur og alle de naturlige ting.
I kommandocentralen er man fortsat fuldstændig på bar bund, når det gælder efterforskningen af Helene og Johan.
Helene og Johan, det er i hvert fald to personer, der har en politisk dagsorden i alt, hvad de foretager sig i deres liv. Det her, det er ikke nogen undtagelse. De vil bevise noget med det her. De har en helt klar agenda for, hvad det er, de vil bevise med det. Og det vi er op imod, det er der ingen tvivl om.
Så mens det bliver tydeligere og tydeligere for kommandocentralen, at de er oppe mod et kærestepar med et politisk motiv, så er Johan og Helene taget på fisketur for at give Helene lidt adspredelse, som dog ikke helt virker efter hensigten.
Jeg bliver meget påvirket af at tænke på at være overvåget. Jeg kan ikke slukke mit hoved, jeg kan ikke slukke bevidstheden om, måske, måske ikke, bliver jeg overvåget. Det synes jeg, det er det, der stresser mig rigtig meget. Jeg kan ikke, jeg føler mig overvåget selv på de tidspunkter, hvor jeg burde vide, at jeg ikke er det. Og det tror jeg, det er noget af det, jeg er bange for, kommer til at følge mig langt ud over det her eksperiment. Jeg vil blive ved med at forestille mig, at folk lytter og folk glor. Ting bliver optaget.
Helena Hansen, de her efterforskere, de siger jo også, ligesom vi snakker om i starten, at de mente, du havde en politisk dagsorden.
Mm.
Bare lige for at tage den igen. Hvad skulle den være?
Min dagsorden med at være med i det her program er at få det her til debat. Jeg synes, det er skammeligt, at vi er på en glidebane, vi end ikke er klar over, vi sidder på. Det her overvågningssamfund eksisterer allerede i et af dine tidligere programmer. Snakker du med folk fra Prosa, der allerede i 84 siger, at det er overvældende med det her overvågningssamfund. Og det er det også, men vi aner det ikke, og vi aner ikke, hvor det er på vej hen. Og når jeg bliver puttet ind i det her eksperiment, er det sådan en kondenseret form af det virkelige samfund. Jeg er pludselig, og meget, meget tydeligt for mig selv, bærer jeg selv rundt på de her genstande, der overvåger mig. En GPS og en mikrofon, og så kommer der også et kamera og filmer mig af og til. Og det gør det meget tydeligt for mig pludselig, at der er nogen. Jeg ved ikke, hvem det er. Jeg ved ikke, hvem der sidder og lytter. Jeg ved, der sidder nogen i København og lytter på min mikrofon 8 timer i døgnet. De sidder og skriver det ned i en log. Der er mennesker, jeg aldrig har mødt og aldrig kommer til at møde, der kan læse den her log. De kan gå ind i et rum, hvor jeg sidder og siger, det der, du sagde lige før, gider du godt gentage det? Det skal vi have med på kamera. Og det gjorde mig helt psykotisk. Det gjorde, at jeg fik tvangstanker. Det gjorde, at jeg følte mig som en fange i et synoptikonfængsel i virkeligheden. Og det er... Det er bange for, at samfundet er allerede, og vi ikke engang er klar over det.
Men du siger, at du bliver helt psykotisk, siger du, af det her?
Ja.
Altså, du får svært ved at sove og sådan noget?
Jeg bliver søvnløs. Jeg sover ikke i halvanden måned fra eksperimentets første dag.
Men i de tilfælde er det lidt svært at skille fra det. Virkelig, man kan sige, at det er en dobbelt overvågning, fordi der er både den, som program går ud på, som selve spillet, og så er der, skal man sige, produktionsselskabet, dem, der ligger bagved, som ligger og som er nødt til at vide, hvor I er henne jo også, og som har et kamera hold på jer hele tiden.
Og jeg er ikke, og der, jeg er også nu er blevet kritiseret for at være et klynkehoved, og det kunne du sgu da have sagt dig selv, inden du var med i det her program. Jeg vidste godt, der ville være kamera på, men jeg vidste ikke, at der ville sidde nogen og logge mig 8 timer i døgnet og putte det ind i en app, som alle mulige mennesker har adgang til. Det vidste jeg ikke. Udover det, så synes jeg ikke, der er noget galt i, at det har påvirket mig. Det var jo det, eksperimentet gik ud på for mig. Hvad vil det sige at være overvåget? Hvad sker der med et menneske, der bliver overvåget? Så derfor er det fint for mig, at jeg har haft den her reaktion. Det kan alle jo så tage ved lære af nu. Det er det, der godt ved, at det er sket. Folk spørger mig, har du fortrudt? Nej, det har jeg ikke. Det har været rigtig hårdt, men det er rigtig godt, at der er sket det her, for nu kan vi se, hvordan det påvirker et menneske. Det er ikke sikkert, at alle vil have de samme reaktioner, som jeg har haft, men det her er i hvert fald en mulig reaktion, og det er tydeligvis ikke en god reaktion.
Morten Edson.
Ja, jeg havde jo præcis de samme vilkår og havde mikrofon på hele tiden, så når man gik på toilettet, så sagde det af til plask, og sådan var det, og det ved jeg så ikke, om det skrevet ned. Men jeg var også ude for, at jeg af til sagde, nu gør jeg sådan og sådan, og lige pludselig så ringede kameramandens telefon, og så fik jeg at vide, det må du ikke.
Præcis.
Så vi var i den grad på overvåget. Og så er der en anden ting, at det, der bliver vist, har jeg regnet ud, er cirka 1% af den video, for det så blev lavet. For jeg lavede også en masse selfie-videoer om aftenen og natten og confession cam, hvor jeg endte blev vist.
Triple overvågning.
Ja. Så det var cirka 1%, og det vil sige, det er jo det, der er blevet vist af den 1%, man ønskede at præsentere. Og derved er det jo blevet klippet til. Jeg siger ikke, at det slet ikke ligner det, vi gjorde, men jeg havde en masse Bear Grylls ting med. Jeg nede ved stranden fangede fisk og lavede fiskesuppe og syntes, det var fantastisk morsomt. Det havde ingen skid relevans for programmet. Og dog en lille smule om at overleve i naturen, på naturens vilkår.
Jeg synes, det der har relevans for programmet, fordi vi kan heller ikke sidde og sige, om de har klippet en masse ud. Selvfølgelig har de klippet en masse ud. Det er klart, sådan skal det være i et program, man optager så meget. Ja. Det jeg synes, der er skamligt, de har klippet ud, det er det, alle de interviews, vi har lavet. Jeg tror, jeg har lavet 20 timers interviews, og man ser samlet 3 minutter, tror jeg. Og det er jo det er derfor, det er blevet et reality-program. Det er, at de kun kører det som en spændingskurve. Sådan, så er vi ved at blive fanget, så er vi ikke ved at blive fanget. Men hvor er alle vores holdninger? Hvor er politimandens holdninger? Hvor er vores holdninger? Hvorfor er det ikke en debat? Og hvorfor klipper de det ikke sammen med ting, der sker i samfundet samtidig med? Det er blevet, som du har sagt tidligere, Morten, det er blevet en tynd kop te. Og det er derfor, det er vigtigt, at vi sidder her i dag, så vi kan få en tykkere kop te.
Det er jo nok, kan man sige, det er jo så lidt en diskussion, det her, men det handler også om, at man laver sådan nogle programmer som mediemennesker, så ved jeg i hvert fald selv, hvor meget man er nødt til at smide væk nogle gange for at få nogle ting til at køre. Men der var lige et enkelt billede, jeg lige vil have dig. Du talte om, at du havde det ligesom om, at det var sådan noget panoptikon, du sad i.
Mm.
Hvad er det, det er? Hvad vil det sige?
Panoptikon er jo den her idé om et fængsel, et cirkulært fængsel, hvor der kan sidde en fangevogter inde i midten, og så er alle fangerne i celler rundt omkring det, og de kan ikke se, hvornår fangevogteren kigger på dem, men de ved, at han potentielt kan kigge hele tiden, hvilket resulterer i, at de begynder at ændre adfærd, de begynder i virkeligheden at lave cellerovervågning og blive til nogle andre mennesker, end dem de var før. Og det var det, jeg oplevede ved at være til stede i eksperimentet, fordi jeg vidste, at jeg var faktisk underlagt overvågning 24 timer i døgnet, hvor de kunne ringe fra København og sige, din deltager er forsvundet, eller hun må ikke gøre det der lige nu, eller sidde og skrive ned alt, hvad jeg har sagt. Og det var det, der, jeg begyndte nemlig at ændre adfærd. Jeg fik sådan nogle tvangstanker omkring, hvornår måtte jeg sige hvad. Hvilke ting kunne jeg sige til hvem, og hvem havde sagt alt muligt til mig, som jeg muligvis ikke havde lyst til, at alle mulige skulle vide. Så jeg blev et indelukket og trist menneske i løbet af de her 3 uger, og det tog mig faktisk noget tid at komme ud af. Jeg skulle vende mig til igen at være den Helene, jeg var før programmet, og faktisk har jeg været nede og besøge Rasmus og Julie på Tåsinge efterfølgende, og der fik jeg et tilbagefald. Og det synes jeg er rigtig uhyggeligt, at det faktisk har påvirket mig så meget.
Lars Underberg, du har en kommentar.
Ja, det var kommentar i forhold til det her. Nu snakker Helene om, hvad hun savnede i programmet. Jeg har jo som sagt arbejdet med de her redskaber i virkeligheden, og jeg respekterer alle, der har deltaget i det her program, af alle de forskellige årsager, som de nu har haft. Det er selvfølgelig beklageligt, hvis der er nogen, der mærker det hårdere end andre. Men det er jo en del af risikoen ved at deltage i det. Og jeg kan bare sige, at i virkeligheden, der vil det pres, som dem vi jager, det vil de føle, som deltagerne har følt, gange 100. Og det er det pres, man ikke kan simulere i det her program. Det, jeg savnede i programmet, ud fra den her faglige... Altså, vi satte os ned, og vi lavede bare et stykke faglig arbejde, som vi er vant til at skulle finde de spilleregler. Det, jeg savnede, det var egentlig... undskyld. En opfølgning på, når man så havde fanget nogen, hvorfor blev de fanget? Hvad var oplysningerne? Hvordan havde vi fundet frem til dem? Var det via overvågning? Var det noget registrering? Havde vi lavet en forhøring, altså et interview af nogle mennesker? Den savnede jeg lidt, det her med at give et perspektiv. Hvad var det, der førte til, at vi fandt de her personer? Og så kommer man så bagefter sidde og snakke herom, jamen var det ubevidst, at man kom til at lægge et spor? Eller som Morten siger, det var helt bevidste spor. Lige den diskussion synes jeg kunne have været spændende at have med.
Jeg kan sige, at jeg ved mange lejligheder, altså utallige lejligheder, foreslog produktionsselskaber at lave en lille ekstra krølle efter hver udsendelse, lave en konfrontation mellem den, der var fange, og de efterforskere, der var med til efterforske, hvor man sad rundt om et bord og snakkede med hinanden, og kunne lige pludselig konfrontere hinanden med, da du gjorde det, hvorfor gjorde du det, og hvad var det? Så kunne vi have fået den refleksion, det havde været hammerende billigt at producere. Jeg ved godt, det er ikke mig, der er producer, og det kom jo heller ikke igennem.
Jamen, det lyder også lidt som om, at du kræver et nyt program.
Jeg var jo i et interview faktisk med en af deltagerne, de første to, der blev fanget. De var på radioen efter udsendelsen.
Var det en bekræftelse af mit forslag også, af det, jeg manglede?
Ja, fuldstændig. Ja, jeg er helt enig om, at netop den der refleksion af, hvad det var, der skete. Altså, det ikke bare var action, men der rent faktisk var noget bagved. Mm. Både deltagerne og efterforskerne.
Det er måske noget, man også kunne bruge i virkeligheden. Altså, vores politikere reflekterer vel heller ikke specielt hårdt over, hvorvidt de her tiltag, de nu laver, om de nu virker. Der kunne man godt måske også bruge en konfrontation imellem en politiker, der har indført en eller anden form for overvågningsbegreb, og så dem, det er gået ud over.
Jo, nu ved jeg ikke, hvad de hedder, de her råd, når der er nogen, der har begået noget vold og overfald, hvor de så mødes offer, gerningsmand og sådan noget der. Det er jo sådan lidt, undskyld, konfliktråd, ja, det er korrekt. Jamen det er jo sådan, og hvad niveau det skal være på, det ved jeg jo så ikke, men det er jo netop en forståelse for, hvorfor man agerer, og hvad er konsekvenserne set fra begge sider. Jeg sidder også her i dag, for jeg synes, det er rigtig hyggeligt at møde de her to, som jeg kun kender fra nogle telefonudskrifter og nogle computere, og forstå baggrunden og bevæggrundene for, hvorfor har de gjort det, og hvad var det ene, der førte til det andet. Det synes jeg er jo rigtig spændende.
Helene Hansen, du og din kæreste i går, som vi har talt om før, lidt anderledes ud af det her program. I skriver et brev, som bliver læst op i udsendelsen. Det lyder sådan her.
Og det hårdeste har netop været at erkende, hvordan overvågning rent faktisk påvirker os. Vi har været overvåget i varierende grad i 24 timer i døgnet, siden eksperimentet startede. Og selvom vi intet har haft at skjule, og selvom vi stoler på dem, der overvåger os, har det påvirket os langt ud over eksperimentet at være underlagt konstant overvågning. Masseovervågning i samfundet mangler ikke blot den effekt, man normalt tilskriver det. Det har utilsigtede psykologiske konsekvenser.
Frem for den til mistillid overvågning er et udtryk for, anbefaler vi tillid. Det har været vores strategi, og den har virket. Så kom til kaffe og kage på Drabenborg på Torsinge. Tak for kampen.
Tak for kampen.
Det her, det var et lille uddrag af det faktisk ret langt brev, som I skrev til efterforskerne. Hvordan kommer det så vidt, at I ligesom siger, at nu stopper vi det her?
Ja, det, som jeg nævner tidligere, så er det, for os er eksperimentet slut. Der er ikke nogen grund til at fortsætte. Jeg har det ekstremt dårligt, og de tre ekstra dage, vi kunne have fået ud af det potentielt, jeg fik senere at vide, at det havde faktisk, programmet havde sluttet en halv time efter. Hvis vi ikke havde sendt brevet 1:30, så ville programmet være slut 2:00. Så man kan stadig diskutere, hvem har vundet, hvem har ikke vundet. Det er noget pjat. Eksperimentet slutter, fordi vi har fundet ud af, hvad det gør at være overvåget, og vi ser en mulighed for at få lov til at kommentere på nogle af de ting, som tydeligvis også er blevet klippet fra i alle de interviews, vi har lavet. De ting, vi gerne vil kommentere på, er netop det her med overvågningssamfundet. Hvad er det for nogle argumenter, der er for et masseovervågningssamfund? Det er for eksempel sådan noget som terrorbekæmpelse. Og det, så vidt jeg har forstået, jeg sidder også bare som repræsentant for en befolkning, der ikke ved særlig meget om det her. Men vi ser ikke, at terrorbekæmpelse bliver bedre af masseovervågning. Man får bare så mange oplysninger, at nålen i høstakken drukner og så videre. Tilliden er et andet nøgleord, vi gerne vil have frem. Tillid til hinanden, tillid til befolkningen. Ikke fordi vi ikke har det, men mere fordi overvågning er et symbol på mistillid og bliver selvforstærkende. Hvis vi bliver fortalt, vi er nødt til at overvåge hinanden, vi er nødt til at kigge på andre, så er det et udtryk for, jamen vi er nødt til at have mistillid til hinanden. Der er jo noget galt med folk, hvis vi er nødt til at overvåge hinanden, og så får man mistillid til andre. Det bliver en selvforstærkende ting. Så nogle af de her nøgleord vil vi gerne have frem brevet, og det er heldigvis heller ikke blevet klippet fra. Vi lagde det også selv ud, selvfølgelig, efterfølgende, fordi det er de debatter, vi gerne vil have, og det er de nøgleord, der skal frem. Og den argumentation, der ligger på området lige nu, er for mig mildest talt ikke god nok i forhold til de alvorlige rettigheder, vi mister.
I udleverer en hel del oplysninger til det her produktionsselskab, ja, for at I ligesom kan få access til det.
Ja.
Hvordan føles det at have så meget, skal man sige, ud at svømme i den sammenhæng der?
Det er jo en vurdering, jeg gjorde mig personligt. Det går ud fra, at de andre også har gjort. Det håber jeg. Er det værd for mig at blotlægge mig over for nogle mennesker og for at få det her program på banen og få den her debat på banen? Det vurderer jeg, det er. Det var ikke rart. Det er ikke rart at vide, fordi det er en masse mennesker. Jeg er glad for at møde Lars, men det er en masse mennesker, jeg ellers ikke nogensinde ville komme til at se i øjnene. Og det er selvfølgelig ubehageligt at lægge det frem, men jeg valgte at gøre det på den baggrund, at jeg stolede på metronomer på DR.
De oplysninger, du lægger ud, det er jo oplysninger, som, skal man sige, de er der jo i forvejen. Der er vel, ja, der er vel mange af dem, er der vel forskellige instanser, der i forvejen har adgang til. Ja. Har det ændret dit syn på den slags, at du ligesom, nu er du tvunget til, ligesom, nu skal du lægge det hele ud til nogen? Gør det så, man får det anderledes med det?
Jeg har det anderledes nu. Jeg ved, at det ikke er anderledes. Og det der forskellen for mig, det er netop, at jeg er nu blevet opmærksom på, hvor meget der eksisterer på mig, og hvor nemt det egentlig kan samles på en lille USB-stik og gives videre, eller hvad det er, der sker. Så jeg er blevet en mere medvidende borger. Og det er på et eller andet sted jo problematisk, for det betyder, at så har jeg det dårligere, fordi jeg ved, at det eksisterer. Hvad så bedst? Vil det være bedre, hvis jeg bare blindt og ukritisk gik videre i mit liv? Men sådan er jeg nu engang ikke indrettet, så jeg er glad for at være mere medvidende, jeg er glad for at mere kritisk og kunne tage stilling. Jeg mangler bare, at resten af befolkningen, det er totalt generaliserende og strengt sagt, men jeg mangler, at den største del af befolkningen også får mulighed for at tage kritisk stilling, og når vi ikke har viden om det her, så kan vi ikke tage kritisk stilling. Så det er ubehageligt, men jeg er glad for at kunne gøre det, hvis det hjælper på problemet.
Lars Underbjerg, som efterforsker, det her med, at modellen, der hedder mere tillid og mindre overvågning, er det noget, kan man bruge det til noget, set fra din stol?
Altså, jeg forstår godt det politiske synspunkt, og det synes jeg er helt fint at have, men vi lever altså ikke i en dukkehusverden. Vi har noget kriminalitet omkring os, hvor at det samfund, vi lever i, og det niveau, vi lever på, den frihed, vi har, og den måde, vi kan bevæge os rundt på, den er jo skabt ud fra en måde, vi har at holde, hvad kan man sige, nogle ting i skak og nogle ting i hæve. Og det er en meget svær situation, fordi at jeg har jo selvfølgelig min faglige indgangsvinkel, men jeg er absolut også meget kritisk overfor, at alle ved alt om mig. Jeg er bare ikke så nervøs for det i forhold til, at jeg kan godt se det store gode i, at der er nogen kriminalitetsformer, der bliver man nødt til at give myndighederne de værktøjer, der skal til. Der, hvor jeg kan være mest, hvad kan man sige, der hvor jeg er mest kritisk, det er, når man så giver de her værktøjer, så kigger jeg ikke så meget på værktøjerne, så kigger jeg på de regler, der gør, hvad de værktøjer, hvad det udkomme af de værktøjer, hvad det kan bruges til. Jeg kan give et eksempel. Det hedder tilfældighedsfund. Hvis man iværksætter en eller anden form for efterforskningsskridt ud fra en eller anden strafferom i straffeloven for eksempel, og man finder noget materiale mod en tredje person, men hvor strafferammen er meget lavere, for eksempel under 1,5 år, jamen så kan man ikke bare lave det en ny sag, så man kan ikke bare sådan snage rundt. Og det er de regler med at kontrollere, at de oplysninger...
Så det er en god regel, undskyld mig.
Altså. Ja, selvfølgelig er det en god regel, fordi det sikrer jo, at man ikke bare kan gå ud og lave det her, vi kalder at fiske efter noget. Og det er jo ikke det, vi vil. Men vi vil gerne have nogle værktøjer, sådan at de alvorligste kriminalitetsformer, at vi har mulighed for at efterforske dem. Og så skal vi beskytte alle de andre, som måske kan blive løbet ind i den her sig og blive fanget. De skal naturligvis ikke risikere at få en sag på et forkert grundlag.
Der røg nogle hænder i hvert måde.
Jeg tror egentlig, måske vi faktisk er relativt enige. Og jeg vil meget gerne skelne mellem overvågning og masseovervågning. Men hvis man har en konkret mistanke mod, og det er bare mistanke, andet skal der ikke til, mod en person, som er mistænker for at være kriminel, og har begået, om det så eller er i gang med at planlægge terror, børneporno, pædofili, menneskehandel, whatever, som er de ord, der bliver trukket op af hatten hver gang, der skal laves lovgivning om masseovervågning. Men hvis man har den mistanke, så fremlægger man det for en dommer, får en dommerkendelse, og så synes jeg, det er fair nok, hvis en dommer har sagt, ja, den holder vand, gå I ud og overvåg. Det synes jeg er fantastisk glimrende, for jeg vil da gerne have alle de der forbrydelser stoppet. Jeg vil bare helst ikke have, at man overvåger alle danskere, fordi hvis nu en dag de fandt på at begå noget, så kan man gå tilbage i tid og sådan. Jeg er helt med på overvågning, bare ikke uskyldige danskere, hvor en dommer ikke engang har været indover.
Har du nogle kommentarer til
det? Jamen, jeg kan jo sige, at altså, de redskaber, der bliver sat af i retsplejeloven, og Helene snakker jo om, at hun ikke er klar over, hvad muligheder der er, hvad der findes. Og sådan. Det er jo det er i princippet bare at læse retsplejeloven. Der kan man se, hvad regler der gælder. Og gå ned i kommentarerne og læse dem, så kan man se, hvad redskaber der er givet. Og de regler, de er jo udstukket af den lovgivende magt. Og politiet, som er den udøvende magt, de følger de regler, som er udstukket derindefra.
Ja. Men jeg tænkte bare lige på her mod slutningen, jeg tænkte, jeg vil godt lige høre jer om, hvis I nu skulle komme med nogle gode råd til folk, der går derude og siger, hvordan kunne man undgå, skal man sige, og måske at stikke for meget ud i det her overvågningssamfund, ikke hvis man ikke er kriminel, men altså hvis man er almindelig menneske og ikke ønsker at blive alt for super registreret. Har du tænkt du nogensinde over, Lars Underberg, om du som en, der sidder på den anden side, gør du noget som helst for ligesom at undgå at stikke for meget ud selv?
Nej.
Ingenting?
Nej. Men jeg mærker også, hvad konsekvenser der har. Jeg er nylig flyttet et sted hen, og i forbindelse med det hus, jeg så købt, der oplevede jeg så, at det var dem bygherren havde ikke sendt ind til kommunen, at nu er der egnet til beboelse. Jeg kunne ikke melde post. Jeg kunne ikke flytte min adresse. Jeg kunne ikke bestille renovation. Jeg kunne ikke bestille vandafledning. Jeg kunne ikke flytte mit elselskab. Så mærker jeg også, hvad registrering... Nu taler jeg ikke om... Altså, der er forskellige niveauer af det. Men der mærker jeg også ved registreringen. Jeg blev fuldstændig låst på grund af sådan en lille bitte ting. Og det er også en konsekvens af, at det irriterer mig af hotel.
Helene Hansen, har du nogle gode råd til folk, der går derude og siger, hvis de skal passe på sig selv i det her overvågningssamfund? Hvad skal de så gøre?
Det er glad for, at du formulerede det på den måde, for jeg har ikke noget godt råd til, hvordan man skjuler sig, eller om man bør gøre det i virkeligheden. Mit råd er mere, at blive opmærksom og tage kritisk stilling. Jeg synes, Lars siger nogle gode ting. Jeg er jo ikke uenig i, at man skal kunne opklare forbrydelser, men jeg synes, der er et problem i at ville forebygge alle forbrydelser, for det tror jeg ikke, vi kan. Det stikord, Lars siger, er frihed, og ja, det argument, man hører rigtig tit, at vi skal være sikre. Men jeg mener bare, at vi udbytter ligesom sikkerhed for frihed. Altså, hvor er vores frihed? Vi skal ikke have frihed til sikkerhed. Vi skal have frihed til frihed. Frihed er den største gode, vi har i et demokratisk samfund. Frihed er det vigtigste, vi har. Og jeg vil ikke bytte min frihed for en sikkerhed, der i øvrigt kun er påstået og slet ikke bevist.
Morten Hattesen, har du nogle gode råd til, hvad man kan gøre for ligesom at passe på sig selv derude?
Ja, det har jeg, og jeg har heller ikke lyst til at hjælpe folk, der ønsker at gemme sig for politiet, fordi hvis politiet har en konkret mistanke, så synes jeg ikke, man skal nødvendigvis have gode råd for mig. Men jeg vil sige, den overvågning, jeg er faktisk mere bekymret for en anden type overvågning, end jeg er for den, der er under lovgivningskontrol, trods alt. Og det er den kommercielle overvågning, som vi alle gladeligt supplerer information til. Det er Facebook og Google, der nu ved mere om mig, end de efterforskere, der sad i programmet her, nogensinde kommer til at vide. De ved alle steder, jeg har været henne. De ved, hvad jeg kan lide at spise. Alt. Mine venner og netværk. Det kan man lade være med. Men det kan man jo næsten ikke, vel? Fordi selv det offentlige bruger Facebook-sider til at informere, så du skal have en Facebook-konto. Den er jeg virkelig skræmt for, fordi der er ingen lovgivningskontrol. De kan jo bare flytte deres jurisdiktion over i et eller andet land. Informationen ligger på en server, kun ligger der i Bahamas, hvor de ikke har nogen regler om beskyttelse af privatlivet. Så det er faktisk det, der bekymrer mig allermest. Og det kan man undgå, men alligevel, det kan man jo ikke.
Tak i første omgang til de to jagede, Helene Hansen og Morten Hansen, og til Lars Underbjerg, som var en af dem, der jagede. I skal ind blive siddende, for om et øjeblik, så skal vi en tur meget langt væk til et sted, hvor man godt kunne gemme sig, hvis man ville, nemlig Island.
We're all right. There's no microphone here.
It takes a little while to realize you're not being overheard.
All watched. We can look at each other now and not be afraid.
We can say whatever we like to each other.
Velkommen til Octavia Jons Dottier. Du er kendt her i programmet som ekspert i sikkerhed og privacy og sådan noget. Du har haft en masse internationale stillinger inden for det og rejst rundt i hele verden. Nu er du tilbage på Island, hvor du er opstillet for Piratpartiet. Der er noget med, I skal have et valg ret tidligt i år. Hvorfor skal det være lige nu?
Ja, jeg skal til jobinterview med de islandske folk her om lidt over en uge, næste lørdag. Jamen, det er Panama-papirerne. Vi gik igennem det her i april. Det ved jeg ikke, om alle kan huske, at vores premierminister Fåben Skærm fik et spørgsmål, han desværre ikke kunne svare på. Og efter det udrullede sig altså et større drama, om man vil, hvor 25.000 mennesker samledes inden for 24 timer ud foran vores folketing, det der hedder Altinget, og sagde, at vi vil simpelthen ikke mere. Ikke mere korruption. Ikke mere korruptionsdans. Ikke mere at gemme sig. Ikke mere bruge masser og vise penge i advokater til at se, hvor man kan gemme sine penge. Og det resulterede i, at to af vores minister gik af. Og tre er så stadig aktive og i den udgående regering og stiller op til valget her om 8 dage. Men ja, det har været spændende, må man sige.
Island er jo kendt for, eller har været kendt for, hver gang man laver sådan nogle antikorruptionslister i verden, sådan noget for, hvor lidt korrupt, så ligger I som meget lidt korrupt. Men der ved jeg, at det har du og dit parti, og også rigtig mange islændinge, et lidt andet syn på.
Ja, man kan sige, indtil krakket her i 2008, så lå vi nummer et. Man kan sige, der ligger meget i det, blandt andet systemer, metoden for, hvordan man indsamler de informationer, hvad det er for nogle spørgsmål, man stiller, og hvad det er for nogle mennesker, der giver informationer til de her indeks. Vi er langt fra det mindst korrupte system. Det, man kan sige, der er udfordring i Island, det er, at der er ikke særlig mange af os. Og vi har formået at udhulle vores lovgivning i en grad, hvor at det ikke engang var ulovligt, at vores finansminister gemmer sine penge på Totole igennem et skuffeselskab. Så man kan sige, at der skal noget knofedt til, og der er noget lovgivning, der lige skal lappes, eller simpelthen bare laves om.
I har også simpelthen jo også kendt for en anden ting, det er, at I er stedet, hvor man sætter bankfolk i fængsel. Er det rigtigt, eller er det bare et rygte, som lige hører hernede?
Nej, det er rigtigt. Vi fik sat en masse folk i fængsel. Det, man skal huske på, det er, ligesom i Danmark, så er der jo forskel på, hvad det er for en type dom, du får, efter hvad det er for en kriminalitet, du har begået. Og derefter følger jo også, hvor meget afsoning man så får. Jeg tror, de fleste af dem er allerede ude nu, og jeg mener ikke, der er en eneste, der har fuldført sin dom, på grund af, du ved, god opførsel og så videre. Men jo, vi satte dem i fængsel, og så er der en masse, vi desværre ikke kan sætte i fængsel. Men jo, den er god nok, men der er selvfølgelig nogle forbehold som altid.
Piratpartiet, hvad er det? Hvad står jeres? Hvad er det for noget politik, I står for, som ligesom adskiller jer fra alle mulige andre?
For de andre partier her i Island, så tror jeg, at de fem ting, vi går til valg på, den mest vigtige er, at vi går til valg på at sørge for, at korruption ikke længere kan trives i landet. Og det har gjort det enormt spændende her de sidste par dage, hvor Reykjavik Media, altså Johannes Christians, som som er ham, der tog interviewet med premierministeren i går aftes, åbner op for en nyhed, hvor de har åbnet op for den korruption, der foregår inden for fiskeriindustrien i Island. Så man kan sige, at vi rider lidt på den bølge lige nu, og der kommer flere og flere afsløringer, både med hensyn til samtaler mellem premierminister og, og vores nationalbank. Den nyhed, den kom i forgårs, hvor man simpelthen pøsede en masse penge i en af bankerne, den der hedder Købstink, aften, inden man vidste, at de her lån aldrig ville blive betalt tilbage. Og så i går fik vi så afsløring, blandt andet, hvordan folk har gemt deres penge og betalt til skuffeselskaber osv. for at undgå betalt skat i Island og faktisk også i Danmark. Så det er en spændende tid, men jeg tror, det vi går til valg på, det er, at den frihed, jeg hørte I tale om tidligere, er jo enormt vigtig. Den frihed tilhører mennesket, og det tilhører folket. Så jeg arbejder stadig med privatliv. Og så den anden side af den, det er selvfølgelig, at vi skal have åbnet op for administrationen, vi skal have åbnet op for Folketinget, vi skal have åbnet op for de processer, der foregår, sådan så folk kan være med, og vi kan have mere direkte demokrati. Så på en måde kan man sige, at det Piratpartiet går til valg på, det er at sikre, at rettigheder kommer tilbage til folket, ikke bliver givet til virksomheder, og de virksomheder, vi har, de får regler.
Du kommer, som du også lige selv nævnte, så kommer du fra privacy, internet, sikkerhedsverdenen, kan man sige. Du har også tidligere været trukket ind her nogle gange som ekspert og sikkerhedskonsulent her i aflyttet. Hvad kan du tage med af det, i det der, hvor du sidder nu?
Masser. Jeg har jo både rådgivet individer, firmaer, jeg har rådgivet organisationer, NGO'er og stater, når det drejer sig om, hvordan vi behandler det faktum, at vi er i den 21. verden, og det skal vores lovgivning også være. Det skal de processer, de procedurer, vi har, også være. Vi bliver simpelthen nødt til at få opført lovgivningen ind i det 21. århundrede, hvor blandt andet, jeg hørte en af dine gæster tale om, hvordan vi frit giver en masse informationer til Facebook, til Google osv. Det bliver vi altså nødt til at få nogle stærkere regler omkring, så vores borgerrettigheder også er en del af det liv, vi lever på nettet. Fordi vi er lige så meget på nettet, hvis ikke mere, som vi er i den virkelige verden. Og der er ikke så stor forskel på de to. Så jeg tror, det arbejde, jeg har lavet inden for at sikre privatlivets fred, inden for at sørge for, at de internationale virksomheder, der arbejder med og tjener enorme penge på, alle de små bidder informationer, de har om os, at de får sat sådan, der bliver kridtet lidt en stærkere bane op, der tænker på borgerrettigheder først. Og så er der selvfølgelig de her helt mere konkrete ting, som i, hvad det er for nogle firmaer, der hjælper os med de IT-systemer, der kører vores sundhedssektor, osv. Så jeg tror, i det tilfælde, der vi havde meningsmåling her i morges, og der ser det ud til, at 22% af, næsten 23% af Island vil have flere nørder end i Folketinget. Så der tror jeg, at min erfaring bliver meget god.
Men vi skal lige høre, hvor mange bor der egentlig på Island, bare lige for at få det fuldstændig på plads her hjemme i det dumme Danmark, hvor vi ikke rigtig tænker over det.
330.000.
I 330.000 mennesker. I har faktisk været nogle af dem, som har været ude og markere jer meget kraftigt med, at I gerne vil have en mere deroppe, nemlig Edward Snowden. Ham har I tilbudt asyl til at flere omgange. Kommer I stadigvæk til at gøre det her efter det her valg, tror du?
Ja, det gør vi. Det er en proces, der har været i gang i længere tid, og det er noget, som mit parti også har arbejdet aktivt for. Blandt andet gennem en af vores politikere, der sidder i Folketinget eller i Altinget lige nu, Birgitte Jonsdottir. Og det tror jeg, det er en politik, som har været igennem vores interne direkte demokratiske valgproces. Så det kommer til at holde. Det bliver ikke en af mærkesagerne til at starte med. Men her i begyndelsen, for det der er meget andet, vi skal tage fat på. Men det er absolut intet, som vi som parti bakker ud med.
Bare lige, tale os sidst, hvordan vi får dem op.
Ved du hvad, der er simpelthen så mange nørder i det her parti, der har erfaringer med rigtig mange forskellige ting. Så jeg tror, hvis du blander de kloge hoveder med en god portion diplomati, så må det ikke lykkes.
Mange tak til Octavia Jonsdottir, kandidat til Altinget på Island for Piratpartiet. Vi kommer til at følge mere op på, hvad der kommer til at ske op på valget op i Island her i programmet.
Så står det der. Og der må gerne være lidt rigeligt. Så det kan stå og trække.
Du Du er inde i aflyttet på Radio 24/7. Vi har stadigvæk besøg af Helene Hansen og Morten Hansen og efterforsker Lars Underbjerg. Og nu skal vi have en lille smule nyheder fra vores egen lille sære verden. Først skal vi til USA. Her har man nu lavet et såkaldt ansigtsgenkendelsesdatabase med over 117 millioner amerikanere i. Det er ikke sådan noget, man bare helt enkeltvis har siddet og kodet ind. Man har simpelthen gjort det, at man i flere stater har taget alles kørekortbilleder, og så har man simpelthen proppet den i den her database, og så kan man så derefter genkendes på gaden. Hvad siger du til sådan noget, Lars Underbjerg? Er det noget, tror du, det er noget, der bare virker? Så kan man simpelthen sige, at der går Lars der på gaden nu, når han kommer forbi.
Ej, jeg tror ikke på, at det virker sådan nu. Men man ved jo aldrig, hvor udviklingen den går hen af. Men jeg har arbejdet med nogle ting, hvor vi har forsøgt at lave det her. Dengang jeg sad og arbejdede med det, der var det ikke noget, jeg kunne sige, der virker. Men det kommer der til en gang, det er da helt sikkert.
Du tror, det bliver noget? Det bliver et fremtidens værktøj?
Det kunne det sagtens blive.
Helene Hansen, hvad vil du have det, hvis der er sådan et kamera på gaden, så man begynder at genkende dig?
Altså, principielt lige nu har det sådan, det synes jeg lyder som en rigtig dårlig dag, bare fordi jeg ved ikke, hvad det betyder, jeg ved ikke, hvor det ender. Selv Lars, der har arbejdet med i 30 år, så siger, jeg aner ikke, hvor det her ender. Alvorligt talt, hvad skal det ende med? Det ved jeg bare ikke, principielt er sådan her, jeg kan ikke sige ja til noget, jeg ikke ved, hvad har for konsekvenser, det bliver jeg nødt til at vide noget om først.
Ja, vi har en unik retspolitisk mulighed her for rent faktisk at være et skridt foran og få lavet regler om sådan noget, som vi ved er på vej. Altså, der er ingen tvivl om, at det her kommer i et eller andet niveau, og vi er så langt bagud på andre niveauer. For eksempel med at kontrollere kommercielle interessers adgang til vores data. Mm. Der er jo ingen lande, der overhovedet har noget lovgivning på plads her, fordi det skal laves internationalt. Det er en del af globaliseringen, vi kan ikke undgå det. Det her, der kan vi være et skridt foran. Så lad os dog håndtere det.
Det synes jeg er klogt sagt.
Og få en debat i gang om hvad det er, vi er på vej ind til.
Vi tager lige en nyhed, men jeg går vi netop internationalt. Det er faktisk Amnesty International, som i den her uge har udsendt en rapport, der gennemgår vores allesammen sociale mediers grad af privatliv. Snapchat og Skype, de ligger helt nede i bunden, på grund af, at de ikke har nogen form for kryptering, stort set. Men i toppen, der ligger sjovt nok, og det er lidt overraskende for mig i hvert fald, Facebook og WhatsApp, fordi de tilbyder kryptering end-to-end, når man sidder og skriver beskeder inden for systemet. Man går meget ud af at skrive, at man ikke har vurderet hele tjenesten som sådan, men kun den måde, man sender beskeder frem og tilbage på. Du har også kigget lidt, du faldt også over den her rapport i morges, Morten Hattes. Hvad synes du?
Rapporten er lidt amatøragtigt lavet. Netop det der en ranking på af virksomheder, ikke af produkter. Og så siger de, Facebook Messenger og WhatsApp bunker de sammen i en og giver den antal point. Og det kan man ikke, for det er to vidt forskellige produkter. Facebook Messenger er så lækket som en si, mens WhatsApp formentlig er relativt sikker, bortset fra, at vi ikke ved, hvad der kunne ligge bag derinde.
Det, der lige skal sige omkring Facebook, der er, de faktisk har integreret noget krypteringsteknologi i nu, blandt andet, som jeg ved, tror nok kommer fra Signal faktisk, hvor man har skruet noget ind i selve den måde, man kan lave end-to-end kryptering. Lars Underbjerg, hvordan har du det egentlig med, som efterforsker med kryptering? Det må være noget, der, hvis vi skal sige det på jysk, så må det være træls i hvert fald, fordi så kan man jo ikke få adgang til det, folk faktisk sidder og siger.
Nej, jeg vil ikke kalde det træs. Jeg kalder det en spændende udfordring. Og nu taler jeg ikke politisk, nu kigger jeg på det sådan rent fagligt. Og ud fra den faglige vinkel, så kan jeg jo så sige, at hvis jeg skal lave en efterforskning, og jeg ser en kæmpe høj mur, hvor der er en dør i, og der er en lås i, og jeg ved, der er noget inde på den anden side, jeg skal have fat i, så kan jeg vælge at stå og hamre på den mur der. Jeg kan forsøge at flyve over, jeg kan grave nedenunder. Jeg kan rent teknisk forsøge at efterligne den her nøgle. Men jeg kan også prøve at bearbejde den mand, som går ind igennem døren. Altså, der er så mange forskellige muligheder i det her. Og når du taler om kryptering, jamen, så kan vi jo støde på en kryptering, som man ikke kan bryde rent teknisk. Men så må man efterforske på andre måder. Det kunne være social engineering. Ligesom man nu angriber i firmaerne, hvor man sender mails til direktørerne og regnskabsafdelingen, og snyder dem til at tro, at de handler på nogens vegne. Og så tager efterforskningen bare en anden vinkel.
Så har du pludselig deres nøgle, for eksempel.
Ja, det har jeg også udnyttet mange gange i de efterforskninger, jeg har lavet. Jeg er uddannet til at være undercover agent og kan bruge de forskellige værktøjer. Det er rigtig spændende, udfordrende, men også meget svært.
Vi tager lige den sidste her fra Danmark her. Det er Trine Bramsen, som vil cykeltyverier til livs. Derfor så foreslår hun en obligatorisk GPS-overvågning på alle nye cykler. Og så skal politiet bagefter gå ind og finde de her cykler, hvis de bliver væk. Det der er en meget god idé, Morten Hattens. Skal du have sådan nogen på din motorsav også?
Det vil være meget både uhøfligt og grænsen til mobning, hvis jeg overhovedet kommenterede det her forslag, så det vil jeg undlade at gøre.
Hvad med dig, Helene? Ville det være meget smart, så du finder en cykel igen, så den bliver hugget?
Nej, jeg synes ikke, det er der, vi skal sætte ind. Altså, det har jeg ikke nogen kommentarer til.
Nå. Men så tror jeg, vi vil stoppe der, så vil jeg endnu en gang sige mange tak til mine tre gæster, Helene Hansen, Morten Hattensen og efterforsker Lars Underbjerg. Afligt er forbi for i dag. Teknikken stod Jesper Vest for, producer var Nette Birk, og jeg hedder Anders Kjærulf. Vi vender naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt fra det der overvågningssamfund, som vi alle sammen falder over på vej igennem mørke gange med alt for svage lygter. Skærer vi os igennem noget, der minder om tyggegummi, noget der ikke vil give sig, men som i stedet pustes op, hæver sig op under himlen, og vi sidder indeni med vores smartphones og drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.